VOA, your trusted source for news and information.
Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Wakati wapatanishi wa Russia na Ukraine wakianza duru mpya ya mazungumzo ya amani nchini Uturuki yakiwa na lengo la kumaliza uvamizi wa Russia nchini Ukraine, jeshi la Russia limesema litasimamisha operesheni zake kuzunguka mji mkuu Kiev na mji wa kaskazini wa Chernihiv. Naibu waziri wa ulinzi wa Russia Alexandra Fomin amesema hatua hiyo ilikuwa na lengo la kuongeza kuaminika katika mazungumzo ya kumaliza mapigano. Kusonga mbele kwa vikosi vya Russia kumepunguzwa kasi katika siku za hivi karibuni kutokana na upinzani unaofanywa na wapiganaji wa Ukraine. Vilevile Jumanne, waziri wa ulinzi wa Russia Sergei Shoigu amesema vikosi vya Russia vitajikita Donbas, ikijumuisha katika mikoa ya Luhansk na Donetsk. Amesema Moscow imefanikiwa katika hatua ya kwanza ya operesheni maalumu ya kijeshi, ikijumuisha kudhoofisha uwezo wa jeshi la Ukraine. Waziri mkuu wa Singapore Lee Hsien Loong atakuwa mgeni wa rais wa Marekani Joe Biden White House kuzungumzia uhusiano wa kimkakati, ambapo maafisa wa utawala wanatarajia utatoa matokeo chanya, wakati huu ambapo rais Biden anakabiliwa na changamoto katika kila pande. Msemaji wa White House Jen Psaki amesema rais Biden na waziri mkuu Lee watajadili masuala kadhaa watakapokutana leo hii, ikijumuisha vita vya Ukraine na uhuru katika bahari hasa ya South China. Singapore ni taifa pekee la kusini mwa Afrika kuiwekewa vikwazo Russia kwa kuivamia Ukraine. Vikwazo hivyo vinajumuisha marufuku kwa baadhi ya bidhaa za nje na katazo la taasisi za kifedha kufanya biashara na benki za Russia. Wakati huo huo, rais Biden amedhamiria kuboresha ushirikiano barani Asia, ikiwa ni kukabiliana na ushawishi unaoongezeka wa China. Uholanzi Jumanne imetangaza kuwafukuza wanadiplomasia 17 wa Russia wakiwashutumu kuwa tishio kwa usalama wa taifa. Waziri wa mambo ya nje wa Uholanzi ameeleza kwamba sababu ya kuwafukuza watu hao ilikuwa ni sehemu ya taarifa kwamba wanadiplomasia 17 kwa siri wamekuwa ni maafisa pia wa ujasusi. Wizara ya hiyo imeeleza kwamba tishio la ujasusi dhidi ya Uholanzi bado linaendelea kuwa kubwa. Hali ya sasa ya Russia kwa maana kubwa kunafanya kuwepo wa maafisa ni jambo ambalo haliwezi kupuuzwa. Imesema imechukua uamuzi huo baada ya kujadiliana na mataifa kadhaa. Waziri wa mambo ya nje wa Uholanzi Wopke Hoekstra alikuwa akijiandaa kama Russia itapaswa kujibu uamuzi huo dhidi ya maafisa wa Uholanzi walioko Russia. Hatua kama hiyo imechukuliwa hivi karibuni na mataifa ya Marekani, Poland, Bulgaria, Slovakia, Estonia, Latvia, Lithuania na Montenegro. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ametoa wito wa kusitishwa vita nchini Ukraine wakati ujumbe wa Ukraine na Russia ukikutana Istanbul kwa mazungumzo. Katika hotuba yake wakati wa ufunguzi wa mazungumzo hayo, Erdogan amesema kwamba mafanikio yatakayopatikana katika mazungumzo hayo yatatoa fursa ya kufanyika mkutano kati ya rais wa Russia na Ukraine. Mazungumzo hayo yanatarajiwa kuchukua siku mbili. Mazungumzo ya awali yaliyofanyika Belarus kwa njia ya video yalishindwa kupiga hatua muhimu kumaliza vita vya Ukraine ambavyo vimedumu mwezi mzima na kuua maelfu ya watu na kufanya wengine wakikimbia makazi yao. Na majaribio ya Korea Kaskazini ya makombora ya masafa ya mbali yaliyofanyika wiki iliyopita yalijumuisha yale yaliyofanyikiwa majaribio mwaka 2017, si aina mpya ya makombora ya kuvuka mabara ambayo Korea Kaskazini imedai kuyafyatua, kwa mujibu wa jeshi la Korea Kusini. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunajiunga na mwenzangu BMJ Muridhi katika matangazo ya Kwa Undani. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.
kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua, tunachimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi msikilizaji kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, hatimaye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaingia rasmi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Lengo la kwanza ni kudumisha umajumui wa Kiafrika, kwamba kulipokuwa mara tu baada ya kupata uhuru kulikuwa na jitihada kubwa za kwamba bara Afrika liungane.
Kwenye sehemu ya pili tutaangalia habari za hivi punde kutokana na mzozo unaoendelea kati ya Russia na Ukraine. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Mrethi. Hayawi hatimaye yamekuwa. Wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki wameipitisha rasmi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa mwanachama ndani ya umoja huo ambao ulikuwa unaundwa na nchi sita kabla ya leo. DRC imepitishwa leo Jumanne katika mkutano wa 19 wa wakuu wa nchi na serikali wanachama wa EAC uliofanyika kwa njia ya mtandao chini ya uwenyekiti wa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta. Wakati akitangaza hatua hiyo, Rais Kenyatta amesema ni jambo la kihistoria kufanyika katika ukanda wa Afrika Mashariki. Nchi hiyo sasa inakuwa ni nchi ya saba kujiunga na umoja huo. Ikiwa na takriban watu milioni 90, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo inapakana na nchi tano za jumuiya hiyo isipokuwa tu Kenya, ambayo iko mbali kidogo, iliomba kujiunga na taasisi hiyo ya kikanda hapo mwezi Februari mwaka uliopita. Kwa mujibu wa mkataba wa kuanzishwa kwa jumuiya hiyo, nchi nyingine yoyote inaweza kujiunga, lakini ikiwa itaungwa mkono na nchi wanachama na iwapo nchi hiyo inayoomba itakuwa imetimiza masharti ya uongozi bora, demokrasia, utawala wa kisheria na kuheshimu haki za binadamu, na ni lazima pia iwe ni jirani ya mojawapo wa nchi wanachama. Mchakato wa kutaka kujiunga rasmi na jumuiya hiyo umechukua, kama ulivyosikia, kipindi kirefu na kumekuwa na mengi hatua mbali mbali ambazo zimefanywa hadi kufikia siku ya leo. Kabla sijamkaribisha mchambuzi wetu ambaye tayari yuko nasi kwenye laini ya simu, namuona kwa mbali, Dr. Brevias Kayoza ananiambia yuko kule visiwani Zanzibar, atatueleza ni wapi hasa aliko, lakini kwanza tupate ripoti hii ambayo imetayarishwa na mwandishi wetu kule Dar es Salaam, Edi Uwesu.
Wakati Afrika Mashariki ikipata mwanachama mpya, Pasco Sule ambaye ni mchambuzi wa siasa hapa Tanzania anasema changamoto za usalama mashariki mwa Kongo zinaweza kutatiza tija za fursa za kiuchumi ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, hivyo busara ya kuhakikisha jumuiya inatia mkazo kumaliza tatizo hilo inahitajika.
Changamoto ni kwamba kama jumuiya za kimataifa, kwa mfano Umoja wa Mataifa, kwa kushirikiana na hizo jumuiya za kikanda kama Jumuiya ya Afrika Mashariki na SADC na zingine, kama halita kushirikiana pamoja kuondoa hawa ambao na mikono mizito mikubwa, kuondoa hiyo Kongo peke yake, hiyo mgogoro, basi hata Jumuiya ya Afrika Mashariki itakuwa ni changamoto, kwa sababu wakati mwingine utazijua nguvu na hawa ambao niliosema the big players ambao wanafanya hizo nani Kongo.
Kwa mujibu wa Sule, nchi za Afrika Mashariki zimeongeza uwanja wa fursa za uchumi. DRC yenye watu zaidi ya milioni 80, jiografia ya taifa hilo inatoa nafasi ya kuiunganisha Afrika Mashariki na kanda zingine.
Hiyo litasaidia Kongo kama taifa kujiinua kiuchumi, lakini hiyo kama nilivyosema hali ya kiusalama. Lakini hata Jumuiya ya Afrika Mashariki nchi zingine zitafaidika, kwa sababu ukiangalia Kongo ni sehemu rasilimali, na rasilimali nyingi, na hata pia vile na watu wengi, kwa hiyo pia ni lango katika nchi za kwenda magharibi, kwanza hiyo Central Africa kuelekea mpaka nchi za Kwa hivyo kwa ni lango la biashara, itasaidia kuongeza wigo wa kibiashara katika ukanda wa Afrika Mashariki na jumuiya zingine za kikanda.
Mapema katika mkutano kwa njia ya video wa wakuu wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, mwenyekiti wa kikao hicho, Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, ameeleza kuwa sasa fursa za soko zilizopanuliwa kwa wazalishaji walioko ndani ya jumuiya chini ya umoja wa forodha zitavutia uwekezaji zaidi, huku viongozi wengine wakiikaribisha DRC katika jumuiya ya Afrika Mashariki.
The community will be in a better position to combine resources to develop the much needed infrastructure, especially the main transit corridors running from east to west,
to extend space for peace and security, prosperity and solidarity.
Hatimaye, baada ya miaka minne tangu kuomba, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sasa rasmi ni mwanachama wa saba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, huku wachambuzi wa siasa wakiamini hatua hiyo itaisaidia katika harakati zake za kuimarisha hali ya usalama katika eneo la mashariki mwa taifa hilo. Idi Wesu, VOA, Dar es Salaam, Tanzania.
Na basi, baada ya maelezo hayo, kama nilivyokuahidi kwamba tutakuwa na mchambuzi wetu ambaye anajiunga nasi kwa njia ya simu, yuko katika mji wa Stone Town kule Zanzibar, Dr. Brevius Kayoza. Mengi yameelezwa, Dr. Kayoza, kuhusu mchakato wote huu. Tumeripoti mara kwa mara kwamba nchi hii ya DRC ilikuwa imesalia kidogo tu ndio ingie rasmi. Sasa leo imeingia rasmi, na kulingana na kufuatia yote ambayo tumeyaeleza, labda nitakuja tu moja kwa moja kwa wale huenda wasijue historia ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kifupi tu, imeanzishwa lini na mpango ulikuwa ni nini?
Asante sana. Jumuiya ya Afrika Mashariki inayo historia ndefu, lakini tunafahamu kwamba ya kwanza ilikuwa imeundwa mwaka 1967 na baadaye ikaanguka mwaka 1977. Lakini hii Jumuiya ya Afrika Mashariki inayozungumza sasa, mipango yake ilifufuliwa kuanzia miaka 1996 na ikawa rasmi mwaka 2000. Na baada ya hapo kumekuwepo na jitihada mbalimbali za kuweza kuileta pamoja na kuiongeza, ikiwa na waasisi wakubwa watatu, Tanzania, Uganda pamoja na Kenya, na baadaye zikaongezeka nchi za Burundi na Rwanda, na baadaye muda si mrefu sana iliongezeka Sudani Kusini, na leo inaongezeka nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Malengo makubwa kwa kweli unaweza ukasema ni mawili. Lengo la kwanza ni kudumisha umajumui wa Kiafrika, kwamba tulipokuwa mara tu baada ya kupata uhuru kulikuwepo na jitihada kubwa za kwamba bara Afrika liungane, iwe nchi moja, iwe eneo moja la kiutawala, kwa sababu tunashabiana kwenye tamaduni na masuala ya aina hiyo, ili kuweza kulinda Uafrika wetu, kwa sababu ni bara ambalo lilikuwa limetawaliwa kwa sababu ya kuwa wanyonge. Kwa hiyo katika dhana ya umajumui wa Kiafrika, pan-Africanism, ilionekana kwamba tuwe sehemu moja kama bara. Baadhi ya viongozi wakiongozwa na Nkrumah wakitaka iwe mara moja, na baadhi ya viongozi wakiongozwa na Mwalimu Nyerere alikuwa rais wa Tanzania, wakisema twende kwa jumuiya. Na hii ndio historia ya jumuiya zenyewe. Hizi unaiona Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa mfano, EAC, au jumuiya kule Afrika Magharibi labda ECOWAS, wakiwa wanatarajia kwamba baadaye tutafikia jumuiya ya pamoja. Lakini lengo la pili ambalo kwa sasa ni kubwa mno, labda ukiacha ile la kihistoria, ni la kiuchumi, kwamba nchi hizi zitakapokuja pamoja zitakuwa katika nafasi nzuri ya kufanya majukumu yake ya kiuchumi, kama kuongeza masoko ya bidhaa, kupunguza vikwazo vya kibiashara kati ya eneo moja na eneo jingine, lakini pia kufikia hatua ambayo labda jumuiya kama ya Afrika Mashariki itakuwa na sarafu moja ya kufanyia shughuli zake, na hivyo kuishia au kufika kwenye kile kilele cha jumuiya ya kiuchumi kama ilivyo jumuiya zingine ambazo zimefikia hatua hiyo, na hatimaye kuwa jumuiya za kisiasa kama ilivyo jumuiya labda ya Umoja wa Ulaya. Kwa hiyo haya kwa sasa ndiyo majukumu, ndiyo malengo makubwa mawili moja la kihistoria la umajumui ambalo limekuwepo kwa muda mrefu, na la hivi karibuni ni hili la kuleta pamoja nchi hizi ili kuwa na nguvu ya pamoja ya uchumi wake.
Nchi hii ya DRC inaelezwa, nilikuwa naangalia maandishi au tuseme ripoti iliyoandikwa na AFP, shirika la habari la Ufaransa AFP, kusema kwamba DRC ni mwanachama wa jumuiya zingine tatu. Sasa hii ina kuna hatari ya kuleta muingiliano wowote au ukiwa na katika jumuiya nyingi ndio ndi vizuri kwa nchi ambayo ndio hiyo inayokuwa kwa jumuiya hizo?
Kwa juu juu utaweza kuona kwamba unaweza kusema sio shida, kwa sababu ni katika harakati hizo za kuleta umajumui wa Afrika. Lakini kitaaluma na kitaalamu kwa kuangalia haya hizi jumuiya, kumejitokeza matatizo makubwa sana, sio tu barani Afrika lakini kwingineko duniani. Kwa uzoefu ni kwamba nchi inapokuwa na miguu mingi katika jumuiya tofauti tofauti, huwa jumuiya zenyewe zinashindwa kufikia malengo yake, kwa sababu uaminifu na kuweka rasilimali zake pamoja kwa ajili ya jumuiya moja huwa inashindikana. Lakini eneo la pili ni kwamba mnapokuwa mnakwenda kwenye soko la pamoja wanayoita common market, huwa napo kuna kuwepo na shida kubwa, kwa sababu unahitaji kuondoa vikwazo vya ushuru wa forodha kwa mfano kati ya nchi moja na nchi nyingine katika kuagiza bidhaa ndani ya nchi output na kuingiza bidhaa ndani ya nchi import. Sasa ukiwa na sifa hizo kwenye kundi moja la nchi, alafu kundi jingine nalo linakupa faida hizo, maanake kama nchi hiyo ambayo jumuiya hiyo ambayo uliomo haingiliani na jumuiya nyingine, kutakuwepo na tatizo. Kwa mfano ukiangalia COMESA labda na Afrika na jumuiya ya Afrika Mashariki, kuna hizo changamoto za aina hiyo. Au ukiangalia jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na jumuiya ya SADC, nako unakutana na changamoto za aina hiyo. Changamoto ya pili ambayo pia ni kubwa ni kwamba nchi hizi bado ni dhaifu kiuchumi, kwa hiyo zinashindwa kutimiza majukumu yake ya kimichango ili kuweza kuziendesha jumuiya. Jumuiya ya Afrika Mashariki hivi sasa inalo hilo tatizo kubwa la kutokuweza nchi zake kuweza kuchangia michango yake kikamilifu kwa kiwango ambacho kinatakiwa. Nchi karibia zote ziko kwenye matatizo. Kenya inaongoza kwa kutimiza wajibu wake mkubwa ikifuatiwa na Tanzania, lakini kumekuwa na changamoto kubwa sana kwenye nchi hizi kuweza kuendesha hata shughuli za kibunge, kuweza kufanya majukumu yake ya msingi. Kwa hiyo inapokuwa moja ya sababu kubwa ni kwamba zimejigawa mno. Tanzania iko SADC na iko kingine, labda utakuwa na DRC ambayo itakuwa upande mwingine. Kwa hiyo unajikuta kwamba nchi hizi hazina ile nguvu ya pamoja ya kuweza kuiendesha hiyo jumuiya. Na la mwisho ni kwamba nchi moja kama DRC kuwa katika maeneo tofauti tofauti inaweza ikawa sio jambo jema sana kwa jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa sababu utajiri wake wa rasilimali ikiwa kwenye jumuiya zingine, mahusiano ya DRC na mataifa mengine ambayo yalalamikiwa kwamba yamekuwa yakitaka kuzipora rasilimali zake, inaweza ikaleta mvutano kwenda mbele. Na kwa nchi ambayo kwa mfano ina bwawa lile kubwa la Imbalo linatarajiwa kwamba linaweza kuzalisha megawati zaidi ya 60 za umeme, ikiwa nchi za Afrika Mashariki hazitapata labda faida hiyo na zinaona kwamba hakuna nguvu kubwa inasogelea upande huu, pamoja na kwamba watakuwa wameruhusu labda nchi hiyo ipate masoko aingie kwenye soko la pamoja la Afrika Mashariki kwa kupunguza ushuru wa forodha, kwa kurahisisha uwezo wa mitaji kuhama kutoka sehemu moja kwenda nyingine, bila shaka watu wataanza kuhoji kwa nini nchi hii au kwa nini nchi hizi zinakuja katika eneo hilo. La mwisho ni kwamba mgawanyiko huu pia unazorotesha mantiki yenyewe ya nchi kufikia lengo la kuwa na umajumui wenyewe, la kuwa na Afrika ambayo ina nguvu, kwa sababu kadri zinavyojiingiza katika jumuiya hizo ndivyo zinavyotaka kuendelea kuwemo katika jumuiya za aina hiyo na kuto kutoka katika hatua hiyo. Na mwisho inaweza ikaathiri zaidi kile ambacho walikianzisha viongozi wa Kiafrika wakiongozwa na Rais Paul Kagame la eneo huru la biashara Afrika, Africa Continental Trade Area. Na hii moja ya changamoto zake kubwa ni kwamba nchi hizi zimejizingira mno kwenye hizi jumuiya ndogo ndogo tofauti tofauti. Kwa hiyo ni jambo zuri, lakini lina changamoto zake za kiufundi ambazo zinaweza zikaathiri kwa kiwango kikubwa kuelekea kwenye soko la pamoja na kuwa na uchumi wa pamoja na hata kuwa na sarafu moja na hatimaye kuwa na shirikisho la kisiasa.
Kunao wanaangalia Sudani Kusini, iliingia mwaka 2016 na wanasema waoni mengi ambayo yanaweza kusemekana ni yenye tija. Sasa wanasema hii ni nchi tu imejiunga tu, kwa hiyo watarajii mengi kama Sudani Kusini haijaonyesha hali hiyo ya tija kama wanasema. Utasemaje kwa kifupi, Dr. Kayoza?
Ni hofu ambayo huwezi kuipuza, lakini DRC inaingia ikiwa na faida lukuki kwenye eneo hili. Ni kweli kwamba hali ya amani labda sio nzuri sana kama ilivyo Sudani ya Kusini, lakini ni soko kubwa sana. Watu milioni 90 wanaingia katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, na biashara katika Jumuiya ya Afrika Mashariki ndani kwa ndani iko chini ya 17%. Na changamoto kubwa sana ni kwamba soko limefungwa. Soko hili la milioni 90 linaloongezeka hani faida kubwa sana kwa shughuli nyingi za kibiashara, hasa zinazotokana na viwanda kuelekea katika eneo hilo. Kwa hiyo haiwezi kuwa kama Sudani Kusini, kwa sababu sehemu kubwa sana ya soko na kimasoko inahitajika. Lakini zipo rasilimali za madini ambazo ni kwa kiwango kikubwa sana, zinahitaji kusafirishwa kutegemea miundombinu iliyoko katika eneo hili. DRC inategemea bandari hizi kwa sehemu pia kubwa, kutoka Mombasa kwa mfano na Dar es Salaam. Na utafiti za mwaka 2018 zinaonyesha kwamba ufanisi wa bandari ya Dar es Salaam kwa mfano ukiwa madhubuti unaweza kuchangia ongezeko la 18% la ukuaji wa biashara katika eneo la jumuiya ikiwa DRC iko ndani. Kwa sababu kumbuka biashara kati ya nchi hizi na DRC imekuwa kwa 13% peke yake kila mwaka, lakini 5% zinaweza kuongezeka walau kwa kuwepo eneo hili la DRC. Na mwisho ni kwamba kuwepo kwake kwa kweli, ukitofautisha na Sudani Kusini, itakuwa ni eneo muhimu katika kutimiza haja ya nchi zilizowekeza sana kwenye miundombinu ya barabara na reli, nchi kama Kenya, nchi kama Tanzania, kuelekea Rwanda. Itakuwa ni muhimu sana kwa sababu shughuli za kibiashara DRC au Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ni kubwa. Hata kiufundi, kitakwimu ni mara 10 zaidi ya huduma zinazohitajika kule Sudani ya Kusini.
Shukrani sana Dr. Brevis Kayoza kwa kuzungumza nasi leo.
Ni fahari yangu mara zote kuzungumza na VOA. Asante sana.
Msikilizaji, Dr. Brevis Kayoza akizungumza nasi kutoka Stone Town kule Zanzibar. Ndiye anayetukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke, nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Uko nami BMJ Mridhi. Naona muda umekimbia kweli kweli, lakini tutajaribu kuingiza mengi tuwezavyo kuhusu hali ya mzozo wa Ukraine, kati ya Ukraine na Russia, ambako inaelezwa kwamba wakimbizi wanaendelea kuongezeka licha ya Russia kutangaza kwamba itasitisha au inapunguza uvamizi wake katika baadhi ya maeneo na miji mbalimbali, na kwamba inaelekea au inalenga eneo moja zaidi katika upande wa kusini mwa nchi hiyo. Kama nilivyowaahidi, tutamleta Dr. Timothy Sadera. Kwanza kabisa, Dr. Sadera, haya ambayo yanazungumzwa sasa kwamba kulikuwa na mkutano ambao wa pande zote mbili, Russia na Ukraine, unadhani mkutano huu utakuwa na mafanikio yoyote wakati labda ukimalizika hapo kesho?
Kweli baada ya mkutano huu kuwa ya kwamba umekuwa ukiendelea, ni kwamba bado kuna mafanikio ya kwamba Putin atatii na wala pengine hataendelea na shutuma zake hizi ambazo na ugaidi wote ambao anauendeleza. Lakini jambo lililopo ni kwamba watu wengi wanakisia ya kwamba Putin ana ugumu wa moyo, kwa hivyo ameamua na anataka kuiangamiza nje ya Ukraine. Lakini jambo lililopo kwa wengi ni sasa hivi ni kwamba Putin yani asukumiliwe kabisa, azidi kufungiwa mikakati yake, ndipo haswa wanapoamua mwisho wa mkutano huu ni kwamba kutakuwa na mafanikio.
Kuna maafisa wa ngazi za juu wamenukuliwa wakisema kwamba sasa Russia imeacha ingawa kwa muda haikutolewa maelezo ya kina zaidi, lakini kwamba haishambulii baadhi ya maeneo. Sasa unajua kwamba Russia imekuwa ikitoa kauli ambazo saa zingine wengi wamesema sio za kuaminika. Hili linaweza kuaminika, Dr. Sadera?
Jambo hili haliaminiki, ndiposa unakuta wengi hawakubaliani na jinsi madai ya Russia yalivyo, kwa sababu waona uvamizi wao walilenga sehemu ambazo zina watu ambao ni watu wa kawaida, sio wanajeshi, hospitali, shule, mahali ambapo ni mauaji. Na naona ya kwamba jambo hili litakuwa ni mauaji ya ya kitaifa, kwa sababu Putin taarifa zake ni kwamba anajaribu kujipendekeza, lakini Russia kwa sasa haisemi ya kwamba wanaelekea kushindwa. Kwa hivyo jambo hili bado linaangazia katika upande mwingine Russia ijifunike ya kwamba bado tunaendeleza na tumetii, lakini hatuko tayari kuondoka katika nchi ya Ukraine.
Tumalizia na kauli ya Rais Joe Biden wa Marekani, kauli aliyoitoa wakati akizungumza na waandishi wa habari kule Poland, ambayo imeibua hisia mseto kwa siku tatu sasa mfululizo. Akasema kwamba hadhani kwamba Rais Vladimir Putin anafaa kuwa kiongozi wa Russia. Sasa maswali yakaulizwa, na hapo jana alipoulizwa maswali mengi tu na waandishi wa habari hapa Washington, alisema anasimamia au anasimama na kauli yake hiyo, lakini hakuwa anaitisha mabadiliko ya kiutawala kule Russia. Sijui wewe unaonaje mkanganyiko huu, una maana gani?
Ukweli ni kwamba Rais Biden alizungumza mawazo yake, ijapokuwa kwamba kumeleta mchakato ambao ni mkubwa, manake kuna wengi ambao wanamkashifu hapa nyumbani na wengine kule nje wanasema ya kwamba alisema utawala wa Urusi unaweza kuondolewa ama Putin. Lakini lililopo ni kwamba Putin anastahili kuambiwa ukweli wa mambo. Kwa hivyo Rais Biden anajaribu kuzungumzia lake akisema ya kwamba hakukosea, lakini anachosema ni kwamba uangamivu wa maisha, pengine jinsi ya kuendeleza ugaidi huu, na pia udikteta ambao sasa unawaumiza watu wengi na utaleta madhara kwa wengi duniani, hastahili ama haustahili kuendelezwa. Dunia isinyamaze wakati ambapo watu wasiokuwa na hatia wanauawa.
Ni kushukuru sana Dr. Timothy Sadera kwa kushiriki leo kwenye kipindi chetu cha Kwa Undani.
Shukran.
Dr. Timothy Sadera, msikilizaji, amejiunga nasi moja kwa moja kutoka Atlanta, jimbo la Georgia, hapa Marekani. Anatukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi Abdi Shakur Abud, mimi naitwa BMJ Mridhi, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa. Tuonane hapo kesho panapo majaliwa, na kuacha na muziki huu wa Jumuiya Afrika Mashariki. Kama unavyojua, sehemu ya kwanza kwa kiasi kikubwa tulikuwa tunazungumzia DRC kujiunga rasmi na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Basi na kuacha na wimbo huu rasmi wa jumuiya hiyo.
Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu, jumuiya yetu sote tulilinde, tuwajibike, tuimarike, umoja wetu ni nguzo yetu. Tujitoe kwa hali na mali, tujitenge juhudi. Bible.